Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, assalamu alaikum popote pale mlipo, karibuni katika matangazo yetu ya leo Ijumaa. Mimi hapa ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo ya leo tarehe 29 April mwaka 2016. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, wapenzi wasikilizaji, katika matangazo yetu ya leo Live Talk siku ya Ijumaa, kama kawaida, tunazungumzia uhuru wa vyombo vya habari na uandishi habari huko Afrika Mashariki, tukikumbuka kwamba wiki ijayo ni wiki ambayo inasherehekea na kuadhimisha siku ya uandishi wa habari.
Wananchi wanapenda kuona TV zikiendelea kurusha live, radio zikirusha live, kwa kiasi ambacho ile haki ya wananchi kupata habari iendelee kuwapo.
Na katika habari nyingine, Rais Salva Kiir wa Sudani Kusini amekutana na baraza jipya la mawaziri baada ya kuapishwa mawaziri hao hii leo. Na msikilizaji, zifuatazo ni habari za dunia. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametangaza serikali mpya ya umoja wa kitaifa na amekutana na baraza jipya la mawaziri hii leo. Rais Kiir aliwataja mawaziri 30 ambao 14 kati yao walichaguliwa na kiongozi wa waasi ambaye sasa ni makamu rais Riek Machar na makundi mengine ya kisiasa. Mkataba wa amani umetoa wito wa serikali ya mpito kutekeleza mageuzi ya kiuchumi na kijeshi kuielekeza nchi kwenye uchaguzi ndani ya kipindi cha miezi 30 na kushirikiana na mahakama ambayo itawahukumu washutumiwa waliohusika na vitendo vya ukatili wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini. Jaji katika mahakama moja nchini Afrika Kusini amesema leo Ijumaa kwamba uamuzi wa mahakama wa mwaka 2009 wa kufuta mashtaka ya rushwa takriban 800 dhidi ya Rais Jacob Zuma ulikuwa sio wa busara, na alitoa wito kwa mashtaka hayo kuchunguzwa tena. Uamuzi wa kutoendelea na mashtaka dhidi ya Bwana Zuma ni uamuzi usio sahihi na unatakiwa kutathminiwa, jaji wa mahakama kuu ya Pretoria Aubrey Ledwap alisema. Bwana Zuma anatakiwa kukabiliwa na mashtaka hayo kama yalivyo. Awali mahakama ilitoa uamuzi huo kulingana na maelezo ya kuingilia kati ya simu yaliyowasilishwa na timu ya utetezi ya Bwana Zuma. Walisema mashtaka ya mwishoni mwa mwaka 2007 huenda yakawa sehemu ya mpango wa kisiasa dhidi ya Zuma, na uamuzi wa mahakama kutoendelea na mashtaka hayo ulimruhusu Bwana Zuma kuendelea kuwania urais. Rais wa Marekani Barack Obama amemteua Luteni Jenerali Thomas wa jeshi la Marine kuongoza makao makuu ya kijeshi Marekani kwa ajili ya Afrika, AFRICOM. Waziri wa Ulinzi Ash Carter amemtaja Jenerali Thomas kuwa ni chaguo sahihi kuongoza AFRICOM. Katika taarifa yake, Carter alisifia uongozi wa jenerali huyo pamoja na utaalamu wake wa usimamizi wa utawala na ujuzi wa kijeshi. Jenerali Thomas aliongoza baadhi ya vikosi vya kwanza vya Marekani kuingia nchini Afghanistan baada ya mashambulizi ya ugaidi ya Septemba 11 mwaka 2001. Kama akithibitishwa na baraza la Senate, jenerali huyo atachukua nafasi ya jenerali David Rodriguez ambaye anasifiwa kwa uzoefu wake katika jeshi. Watu kadhaa walikamatwa jana usiku wakati polisi walipovunja mapambano kati ya wafuasi na wapinzani wa mgombea anayewania uteuzi wa urais upande wa Republican Donald Trump huko kusini mwa California. Katika wakati mmoja, polisi wa kutuliza ghasia na wale waliokuwa kwenye farasi waliweka kizuizi kati ya makundi hayo mawili nje ya eneo la Orange County kwenye Pacific Amphitheater ambako Trump alikuwa akihutubia juu ya kampeni yake. Madirisha ya gari la polisi yalivunjwa na watu kadhaa walijeruhiwa kabla mkusanyiko kuweza kudhibitiwa. Mapema jana mgombea huyo anayeongoza alimkejeli mgombea wa Democrat anayeongoza katika kinyang'anyiro cha kuwania urais Hillary Clinton, akisema hatakuwa na nafasi isipokuwa kwa mtazamo wake wa kuwa mwanamke, akiwa na matumaini ya kuwa mwanamke wa kwanza rais wa Marekani. Maafisa wa usalama huko Almat nchini Kazakhstan wamezuia mkutano wa waandishi wa habari leo ulioitishwa na wanaharakati ambao walizungumzia mipango ya kuandamana katika mji dhidi ya mageuzi ya ardhi. Polisi waliwakamata kiasi cha darzeni moja ya wanaharakati nje ya klabu ya waandishi wa habari huko Almaty. Tukio hilo linafuatia maandamano kote nchini humo dhidi ya mpango wa serikali wa kubinafsisha ardhi ya wakulima kuanzia Julai mosi mwaka huu wa 2016. Japokuwa maandamano ya umma ni nadra nchini Kazakhstan, mamia wameandamana katika miji kadhaa tangu Jumapili ya April 24 wakiwa na hofu kwamba mageuzi ya ardhi yatawaruhusu wageni kuchukua mashamba, hususan baada ya serikali kutangaza mikataba kadhaa na jirani ya China juu ya miradi ya kilimo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Mashambulizi ya anga yameendelea leo Ijumaa kwenye mji wa Aleppo, wa pili kwa ukubwa nchini Syria, mahala ambako kituo cha afya kilishambuliwa siku moja baada ya shambulizi kuharibu hospitali moja, maafisa wa ulinzi wa kiraia walisema. Kituo cha afya ambacho kilikuwa kikitoa matibabu kwa magonjwa sugu na huduma za meno kwa kiasi cha miaka mitano kiliharibiwa vibaya sana. Muuguzi mmoja ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Vyombo vya habari vya serikali vinaripoti kwamba waasi waliushambulia msikiti mmoja mjini Aleppo katika ujirani wa Bab al-Faraj na kuua watu wasiopungua 15 na kujeruhi 30. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anaelezea kughadhabishwa kwake juu ya mashambulizi ya anga kwenye hospitali moja ya watoto katika mji wa Aleppo nchini Syria, akielekeza lawama kwa majeshi ya Rais Bashar al-Assad. Shambulizi la anga la jana Alhamis liliharibu hospitali inayosimamiwa na kundi la madaktari wasio na mipaka na kuua watoto wasiopungua 20 na madaktari katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi mjini Aleppo. Shambulizi hilo la anga lilikuwa sehemu ya saa 24 za umwagaji damu huko Aleppo, ambapo zaidi ya watu 60 waliuawa katika mapigano kati ya majeshi ya Syria na waasi. Kerry anatoa wito kwa Russia, mshirika mkuu wa Assad, kutumia ushawishi wake kumweleza Assad asitishe mashambulizi. Jeshi la Syria linapanga kufanya mashambulizi huko Deir ez-Zor na Raqqa, ngome mbili za Islamic State kaskazini mashariki mwa nchi, kwa msaada wa jeshi la anga la Russia, amesema Alexis Borodakhvin, balozi wa Russia kwenye Umoja wa Mataifa huko Geneva. Borodakhvin, ambaye pia ni mwakilishi wa kudumu kwenye taasisi nyingine za kimataifa huko Geneva, alisema jeshi limefanikiwa kupambana na IS na makundi mengine ya kigaidi kama vile Al-Nusra Front katika siku za nyuma, na kuna matumaini ya kuendeleza juhudi hizo. Kulingana na azimio 2254 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, utawala wa kusitisha mapigano nchini Syria au waruhusu Daesh, Al-Nusra Front na makundi mengine ya kigaidi, ikiwa ni matokeo ya operesheni zinazofanywa na vikosi vya jeshi la Syria kwa kusaidiwa na vikosi vya anga vya Russia. Mji wa Palmyra umekombolewa na operesheni za mashambulizi zaidi zinapangwa kuelekeza Deir ez-Zor na Raqqa, Borodakhvin amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza amekutana na maafisa wa Cuba kujadili uhusiano wa biashara na utalii, ikiwa ziara yake ya kwanza aina hiyo tangu mwaka 1959. Alipowasili huko, waziri Philip Hammond alisema kuwa nchi yake ipo tayari kuimarisha uhusiano wake na Cuba, wakati akitia saini mikataba kadhaa ya ushirikiano katika nishati, elimu na fedha. Hammond amesema angetaka kuona uimarishwaji wa ushirikiano utakapoelekeza biashara, uwekezaji na ongezeko la watalii kutoka Uingereza. Majibizano na watoto wa Pakistan ambao hawahudhurii shule kuhusu elimu umekuwa kielelezo kikuu. Master Mohamed Ayub, jina la kudumu ambalo amepewa hivi sasa, alikuwa mfanyakazi wa zimamoto mjini Islamabad ambaye amefanya jukumu lake kufundisha mtoto yeyote ambaye hawezi kwenda shule.
Nam, asante kwa taarifa ya habari. Na hivi sasa, wapenda wasikilizaji, tunaingia katika Live Talk, kipindi cha kila Ijumaa kutoka hapa Sauti America Washington, ambapo kwa nusu saa tunasikika moja kwa moja kwa radio, halafu nusu saa ya pili unaweza kutusikiliza katika mtandao www.voaswahili.com, lakini hata nusu saa hii ya kwanza moja kwa moja kwenye mtandao wetu unaweza kutusikiliza. Leo basi, kama tulivyosema, siku ya uhuru wa uandishi wa habari, tarehe 3 Mei ndio siku ya kimataifa iliyotangazwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuambatana na kifungu cha 19 cha tangazo la haki za binadamu duniani lilotolewa mwaka 1948. Na kuanzia mwaka 1998 ikiongozwa na UNESCO, idara ya sayansi na elimu ya Umoja Mataifa, sherehe rasmi zinaadhimishwa kila mwaka katika mji mbalimbali. Kuanzia London ndio ilikuwa kwanza, na mwaka huu sherehe rasmi za dunia zinafanyika huko Helsinki, Finland, ambapo itafanyika tarehe 2 hadi 4. Kauli mbiu mwaka huu ni kupata habari na kuwa na haki msingi ni yako. Leo tunazungatia mada hii, na kutoka Uganda tuna mwandishi wetu kwenye simu, Kenneth Bwire. Kenneth, karibu katika Live Talk. Naam, vile vile tuko pamoja na Neville Mena, katibu mkuu wa jukwaa la wahariri kutoka Dar es Salaam. Neville, karibu sana.
Asante sana, asante sana.
Naam, sasa kuadhimisha siku ya uandishi wa habari na uhuru wa uandishi wa habari, tunajua ni tarehe 3 Mei, lakini wiki hii nzima ripoti mbalimbali zinatolewa kuhusu hali ya uandishi wa habari na haki za uandishi wa habari. Na kulingana na World Press Freedom Index, au tuseme orodha ya kupanga nchi mbalimbali, utakuta kwamba orodha inatolewa kwamba nchi nyingi hali imepunguka sana katika uandishi wa habari. Kuna hali ya wasiwasi, uoga, na ukiangalia upande wa Afrika, nchi nyingi zimewekwa chini kabisa. Ukichukulia Eritrea ndio ya mwisho, alafu ukakuta Burundi nambari 156. Uganda vile vile iko mbaya. Kenneth, hali ya uandishi wa habari hasa baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi, unaweza kueleza ni namna gani?
Waandishi wa habari ndio tunaolengwa zaidi, kwa sababu kubwa kwamba sisi ni macho ya jamii, na yale ambayo waandishi wa habari huangazia ni yale ambayo tunaangazia kama dhuluma katika jamii, na masuala ambayo labda jamii inataka kujua sana kuhusu haki zake za msingi, masuala ya uchumi, ya kisiasa. Inakuwa sasa yule anayewasilisha habari hizi kwa umma ndiye anayelengwa zaidi, ili kuhakikisha kwamba habari hizi hazifikii kwa umma, haswa unapoandika habari kuhusu harakati ama mikakati ya upinzani wa serikali, unajipata tabani kiasi kwamba unaweza ukadhulumiwa kibinafsi, kimwili niseme, unaweza vyombo vyako vikalengwa, vikaharibiwa, na vile vile unaweza ukapewa masharti ambayo kidogo yanaweza kukuzuia kuendelea kufanya kazi yako kwa muda. Huenda isiwe moja kwa moja kwamba unamjua huyu ndiye anayenilenga, huyu ndiye anataka nisifanye hili, lakini ikawa ni katika mraba kukuonyesha kwamba haya unayojaribu kuyafanya yanakuzuia, yani wanakuzuia usiweze kuyafikia. Ndio hali inayokuwa niseme ngumu kidogo katika kupata ile taarifa unayoitaka wewe, ili umma iweze kujua kwamba taarifa hii ni ya muhimu, na ile taarifa ambayo serikali inayotaka kuwasilisha wewe ubebe uwasilishe, ambao unaonekana ni nzuri machoni pa serikali, inakuwa rahisi sana kuipata. Lakini unapoikosoa kidogo, ugumu wa kazi yako unaingia pale moja kwa moja.
Hasa Uganda hali ni nzito kabisa. Neville, huko Tanzania tunajua kwamba miaka ya nyuma kidogo, wakati uchaguzi, kulikuwa na patashika kati ya waandishi wa habari, lakini sidhani kama ilitokea katika uchaguzi uliopita, au unasemaje? Katika ile hali ni tofauti zaidi, sio?
Hali sasa hivi kama ilivyo katika nchi nyingine, Tanzania hata wakati wa uchaguzi uliopita hali ilikuwa sio nzuri, sema kwa sababu wakati uchaguzi wa sasa waandishi wa habari walikuwa wamepewa mafunzo na maelekezo mengi kutoka kwa wataalamu wa habari, na pengine wengi wao walijiepusha na mazingira ambayo yangeweza kusababisha wakaingia matatani. Lakini bado tulishuhudia vyama vya siasa kutokuwa wavumilivu, tulishuhudia waandishi wa habari wakifukuzwa katika mikutano ya kampeni, tulishuhudia baadhi yao wakitishiwa kutoa vitisho vya hadharani na wengine kutumiwa hata ujumbe wa vitisho. Kwa hiyo hiyo hali imeendelea kuwepo na tunasema naweza kusema kama ni sehemu sisi wengine tunaichukulia kama sehemu ya kazi yetu, kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye angependa kuandikwa hasa inapotokea kwamba amefanya makosa, kwamba watu wanafanya makosa ukamwandika katika gazeti au ukamtangaza katika chombo cha habari anakuwa hayuko tayari. Kwa hiyo wengi hawako tayari kukosolewa, wengi hawako tayari kuambia kwamba wamekosea, na inakuwa mbaya zaidi pale unapowagusa watu wenye mamlaka. Ukiandika taarifa yoyote ambayo inaonekana kukosoa utawala unachukuliwa kama ni mtu ambaye hana nia njema, hapendi haitaki nchi yake mema na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunapazimisha uhuru wa vyombo vya habari mwaka huu, basi nchi zetu zina changamoto kubwa ya kuhakikisha kwamba basi watawala na wananchi kwa ujumla wanaelewa ni nini nafasi ya vyombo vya habari na nafasi yake katika mchango mzima wa mustakabali wa uchumi na mambo mengine katika nchi.
Neville, kusema hivyo, unafikiri nini hasa? Maana unasema waandishi wa habari wamepewa elimu na nini zaidi kujiangalia namna wanavyokwenda. Je, unafikiri vyama vya kisiasa au wanasiasa, kwa nini unafikiri bado wanaendelea na hali hii kukandamiza waandishi wa habari?
Naam, hilo ni jambo ambalo ni dhahiri. Unajua wakati mwingine tunapozungumzia wanasiasa tunazungumzia tabaka la watu ambao wanasubiri kuingia madarakani. Ni kwamba chama cha siasa chochote kile kinasubiri kuingia madarakani, au kingine kilichopo madarakani kinakuwa kinaendelea kujitahidi kiweze kubaki madarakani. Sasa unapoandika taarifa yoyote ya ukosoaji ama inayoibua kasoro ndani ya mfumo wa utawala wa chama fulani ama wa serikali ambayo inaongozwa na chama fulani, lazima unajua unawagusa, na pengine wanawaza kwamba mwishoni mwa siku wanaweza wasipate nafasi nyingine wanayokusudia kwa sababu ya kasoro zinazokuwa zimeonyeshwa zimeibuliwa kwa takriban miaka 20 iliyopita. Bunge la Tanzania lilikuwa moja kwa moja kwa maana ya live kutoka Dodoma, lakini tunaona kwa sasa kuna ukinzani mkubwa sana wa bunge lile kuonyeshwa moja kwa moja. Kwanza ilianza serikali kutotaka bunge lile kuonyeshwa kwa madai kwamba hawana fedha za kugaramia televisheni ya taifa iliyokuwa ikionyesha matangazo hayo, lakini baadaye vituo binafsi vilikuwa vikiendelea kuonyesha, na sasa bunge lenyewe kama taasisi limekuja na mpango wa wao kuonyesha na kutoa matangazo hayo kwa vituo vya televisheni, lakini katika mpango ambao pengine unatia mashaka kwa sababu bado matangazo hayaonyeshi moja kwa moja kama mavi yalikuwa yakifanyika. Sasa naona uoga, wasiwasi na vitu kama hivyo vinasababisha watawala wachukue hatua fulani fulani, na wakati mwingine inakuwa ni nafuu kama hivyo mjadala huu wa bunge liende moja kwa moja bali siende moja kwa moja. Ikitokea kwamba ni mwandishi anaandamwa, basi mwandishi wa habari anaweza kujikuta katika wakati mgumu zaidi pengine kuliko tunavyofikiria.
Nashukuru Neville. Basi hivi sasa mimi swali langu nalielekeza kwa Kenneth Bwire huko Uganda. Bila shaka umemsikia Neville akieleza kwamba huko nchini Tanzania wana mpango wa kutoa elimu kwa waandishi wa habari. Je, kwa huko Uganda, wewe ukiwa ni mmoja kati ya waandishi wa habari, mnaandaliwa vipi katika ufanyaji kazi kwenye mazingira hatarishi?
Na hilo, kuna mpango wa kuwaunganisha waandishi wa habari kinyume nyume kutoka kwa viongozi serikalini ambao wanaajiriwa kichini, kuweza kuwaleta waandishi hao wote wa habari pamoja na kuunda kitu kimoja, kila ambacho si muungano wa waandishi wa habari, lakini kila ambacho sasa kinatambulika kama shirika la waandishi wa habari, ambalo rais wa sasa Yoweri Museveni amesikika kila mara akisema kwamba endapo waandishi wa habari wataungana ataweza kufadhili shirika hilo kuwapa pesa. Kisa na maana ni kwamba anapotoa pesa kwa hawa waandishi wa habari watakuwa kitu kimoja na wanatoa sauti moja, na kama ni serikali ndio inawapea hela, basi inabidi hawa waandishi wa habari watakuwa wakiandika wakiegemea upande wa mfadhili. Hilo limekuwepo kwa muda fulani, hata Rais Museveni amezungumza katika vyombo, katika mikutano na waandishi wa habari. Kila mara wanapozua maswali, mara nyingi huwa anasema hawa waongo wanaonadi sera za uongo dhidi ya serikali, amejizatiti mara moja wamekata. Zipo juhudi ambazo huzifanyika chini kwa chini, na katika vyombo waandishi wa habari wa kimataifa kama sisi inakuwa vigumu kutufikia kutuelezea, lakini wanatumia marafiki kuweza kufikia ili kuzungumza nanyi kuona kama mnaweza kubali. Waandishi wa habari wa ndani mwa nchi wanaonekana karibu wameanza kuvutiwa na mvuto huo, wanasonga karibu. Wapo baadhi ambao wanatumika na mawaziri kuweza kuhakikisha kwamba hawa waandishi wa habari hawafai pamoja na wanafanya katika ile misingi ambayo inaridhisha serikali. Na vituo vya habari ambavyo vilikuwa vinaonekana kuikosoa serikali, mara hii sasa vimeanza kuonekana kuwa sehemu ya serikali kama vituo vya kibinafsi, hata vile ambavyo husha matangazo yake na vinaweza.
Naona basi mnaona kuna matatizo hapo ya
mawasiliano
na Bwire. Basi Neville, bila shaka unanisikia. Muda mfupi uliopita umezungumzia kwamba serikali kukata matangazo ya moja kwa moja kwenda kwa wananchi kutoka katika ukumbi wa bunge huko mjini Dodoma. Nyinyi kama waandishi wa habari, je, swala hili mnalishughulikia vipi wakati tukielekea katika siku ya uhuru wa vyombo vya habari na uandishi wa habari, ili kuweza kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida anafaidika na vyombo vya habari vilivyopo katika eneo lake?
Mkamiti ni kwamba kwanza tufahamu kwamba kwa mfano mathalani katika jukwaa la wahariri Tanzania, kwa sababu wahariri waandishi wa habari walioko Dodoma wanapoathirika kikazi, ni kwamba ni dhahiri kwamba vyumba vyetu vya habari vinapata matatizo ya kupata habari na utapata malalamiko. Kwa hiyo wahariri wamepata malalamiko kutoka kwa waandishi walioko Dodoma, lakini utaona kwamba kuna umma wa Tanzania pia umekuwa ukilalamika, wamelalamika ndani ya bunge, wa bunge wenyewe, lakini hata nje ya bunge tumekuwa tukipata simu nyingi kutoka kwa Tanzania mbalimbali kwamba wanakosa fursa ya kuona wabunge wao wafanya nini bungeni. Sasa sisi kama jukwaa la wahariri, jambo la kwanza tulitoa tamko kwa maana ya kuzungumzia kutoridhishwa kwetu na hatua iliyochukuliwa na bunge. Kwa hiyo tulizungumza kwamba pengine bunge lipitie upya uamuzi wake. Lakini baada ya tamko lile tukapata fursa ya pili ya kukutana na mtendaji mkuu wa bunge Dr. Thomas Kashirira, ambaye alikutana na viongozi wa jukwaa la wahariri, na tukawa na majadiliano marefu yapata saa mbili hivi, na tukakubaliana kuendelea na majadiliano pengine wiki ijayo baada ya maadhimisho haya ya wiki ya maadhimisho ya vyombo vya habari ambayo kitaifa hapa Tanzania yanafanyika jijini Mwanza. Sasa katika mazingira hayo tumebaini kwamba kuna mambo mengi sana ambayo mazonga yasiyoeleweka kuhusiana na jambo hilo. Kwa hiyo tumekubaliana kwanza kujadiliana na mfumo unaotumiwa na bunge katika kurusha matangazo yake, kwamba sisi hatuna matatizo na bunge kurusha matangazo yake. Tatizo ni kwamba matangazo yanayorushwa na bunge hayaendi moja kwa moja kwenye vituo vya televisheni. Inaonekana kuna kitu wanaita delayed broadcast, yani matangazo kama bunge inaisha saa saba, basi ya kwenye televisheni ya bunge inaisha saa saba na nusu ama saa nane kasoro. Sasa tukua tunauliza, tatizo ni hapa tunapata matatizo kwamba hapa hii nusu saa, hii dakika 45, kuna nini kinaendelea katika matangazo yale mpaka yacheleweshwe, wakati uwezo wa kurusha matangazo moja kwa moja kutoka ndani ya bunge upo? Kwa hiyo hili tunaendelea na mazungumzo na uongozi wa bunge, na pengine tutahitaji, tumejaribu kuwasiliana na wadau wengine wa habari na vyama vya kijamii kuona kama tunapata nguvu ya pamoja na kuwa na sauti moja katika swala hili, ili kuhakikisha kwamba basi Watanzania na vyombo vya habari vinapata haki. Kwa mtu gani tunaendelea ndani ya bunge bila utaratibu huo ama uhuru huo kuingiliwa na mtu yote kwa sababu zozote zile?
Asante Neville kwa maelezo hayo. Kuna swala jingine ambalo linajitokeza, maanake unazungumza swala la bunge na nini, watu wanajiuliza kwa nini hawakubali au hawataki ifanyike hivyo. Lakini swala jingine ni kwamba kwa wingi sasa huko Afrika Mashariki zaidi vyombo vya habari vinamilikiwa na wanasiasa. Je, hali hii inaathiri vipi uhuru wa andishi wa habari?
Hilo ni dhahiri kwamba wakati mwingine mwandishi wa habari unapokwenda kufanya kazi katika chombo chochote cha habari, lazima ufahamu matakwa ya mmiliki wa chombo hicho, kwa maana ya sera za chombo husika. Sasa ni kweli kwamba vyombo vingi vya habari vinamilikiwa na wanasiasa na wafanyabiashara, na hili halina ubishi. Kwa hiyo wakati mwingine athari zipo, kwa maana kwamba kama mmiliki wa chombo fulani ana matakwa fulani, ni dhahiri kwamba hakuna chombo husika anachokimiliki hakiwezi kwenda kinyume na matakwa ya mmiliki huyo. Kwa hiyo wakati mwingine uhuru hapo unakuwa sio uhuru wa 100%.
Na msikilizaji,
habari ambavyo wamiliki wake wamejitahidi kusimamia kujaribu kujiweka mbali na vyombo vyao vya habari na kuwaachia wakurugenzi pengine au maafisa watendaji wakuu pamoja na wahariri watendaji uhuru wa kuendesha vyombo wanavyoona inafaa, lakini hatuwezi kusema kwamba kuna uhuru 100%, kwamba sasa mhariri ataamua 100%, hata kama habari husika inakwenda kinyume na mmiliki basi itakwenda hivyo hivyo. Hili nadhani kwamba haliwezekani katika mazingira ya kawaida. Ama unachapisha hiyo habari inafuata matakwa ya mmiliki, ama basi ikifika mahali uwezi unaachia ngazi unaenda kutafuta sehemu nyingine ambako unaweza kufanya kazi kwa uhuru zaidi.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Ni tunajadili kuhusu swala la uhuru wa vyombo vya habari na uandishi wa habari, ambapo maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari ni Mei 3 mwaka huu. Basi hai Abdul Shakur, naona unataka kuzungumza kitu.
Naam, naona muda ni dakika chache tu zilizobaki, lakini mimi nataka kuuliza pale, nirudi pale pale kwa upande wako. Kwa hivyo watu wanaangalia namna ya kufanya kazi na wale, lakini kwa ujumla ile uhuru wale waandishi wa habari katika vyombo vya habari vinavyomilikiwa na siasa, kwa ujumla ripoti zinazotoka unahisi sasa zinashusha chini hadhi ya waandishi wa habari au vipi, na hasa ukiangalia blogs na kwenye mtandao na kadhalika?
Hapana, siwezi kusema kwamba moja kwa moja zinashusha hadhi ya waandishi wa habari. Hapana, kwa sababu vyombo vingi vya habari kwa mfano Tanzania tunaweza kusema kwamba vina uhuru yani uandishi, kwa maana viwango vya waandishi wa habari vinaongezeka na vinakuwa, na ndio maana utaona mchango mkubwa sana wa vyombo vya habari katika masuala ya kupichua mambo ya ufisadi na rushwa, kujaribu kuwakosoa wanasiasa, kuikosoa serikali na mambo kama hayo. Wakati mwingine mpaka wanaona serikali wanapata hasira na kutumia sheria kandamizi kuvifunga ama kuvifuta vyombo vya habari kwa sababu ya kukua kwa kiwango cha uandishi wa habari. Na tunazungumza katika mazingira fulani kwamba kuna wakati unakuta kwamba sasa uko katika kwa kinyezo tunasema katika critical stage, yani kuna mahali unafika unakuta sasa mmiliki wa chombo cha habari ndiye anahusika katika jambo fulani. Sasa katika mazingira hayo ni vigumu sana kwamba chombo husika kitafuata matakwa tofauti na anavyotaka, ama huyu mmiliki wa chombo cha habari ni mwenyekiti wa chama fulani cha siasa. Ni kwamba ni dhahiri kwamba chombo kile hakiwezi kuandika kinyume na matakwa ya chama kile, hata kama chama husika kinakuwa kimekosea. Kwa hiyo niseme kwamba hapo ndipo uhuru unapokwazwa. Pengine jambo hili ni la kuangalia upya katika mfumo mzima wa wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania, pengine sheria zikatazamwa ili wale wamiliki wawe mwenzake sheria katika masuala mazima haya ya umiliki wao pamoja na mipaka yao wanapokuwa wanasimamia baadhi ya masuala.
Asante sana. Dakika moja hivi Bwire, kwa upande wa Uganda, je, umiliki wa vyombo vya habari hadi hivi sasa ni sawa na kama huko Tanzania vinamilikiwa na wanasiasa zaidi?
Karibu vyombo vya habari vyote vinamilikiwa na wanasiasa, ni vichache tu vya wafanyabiashara ambapo wafanyabiashara hao vile vile wanasimamiwa na wanasiasa. Kuna wakati nikiwa muhariri katika runinga ya taifa tulikosa, katika runinga binafsi tulikosa habari kwa sababu habari ya kwanza ilikuwa inaguzia familia ya Mseveni. Habari ya saa tatu Afrika Mashariki yote ikaondolewa, tukakosa habari kwa sababu mmiliki alipigiwa simu akaambiwa habari hii na hii sihitaji. Na mara nyingi wafanyikazi katika stesheni za redio moja katika wilaya ya Busia wote walifutwa kazi kwa sababu ya kumhoji mwanasiasa wa upinzani na kuleta katika ile stesheni inayomilikiwa na mwanasiasa wa chama tawala NRM. Kwa hivyo mambo ni sawa tu ninavyoyaona, yanafanana.
Asante sana wapenda wasikilizaji mnaposikiliza katika radio hivi sasa. Muda mfupi tutakuleteni matangazo, tunaendelea katika mtandao www.voaswahili.com. Basi usiondoke kando ya mtandao wako, endelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, ni saa 7 kamili hapa Washington, ikiwa ni saa 2 usiku huko Afrika Mashariki. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo hii leo tunazungumzia uhuru wa waandishi wa habari, ikiwa ni siku ambayo kimataifa watu wanaadhimisha uhuru, ambapo binadamu anabidi kuwa na haki. Na kauli mbiu kama tunavyojua mwaka huu ni kwamba kupata habari ni haki yako wewe mwananchi, kulingana na azimio la Umoja Mataifa la haki za binadamu. Leo katika kuzungumzia masuala hayo tuko pamoja na mwandishi wetu Kenneth Bwire huko Uganda, na Neville Mena, katibu mkuu wa jukwaa la wahariri, na hapa mimi ni Abdishakur Abud nikiwa pamoja na
naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi msikilizaji, kabla ya kusonga mbele na maswali kwa watu tuliokuwa nao katika laini ya simu hivi sasa, tunasoma ujumbe mfupi wa SMS tuliokuwa nao hapa. Abdishakur, mimi ujumbe huu unatoka kwake Pascal Gekuli wa Idom Manyara nchini Tanzania. Anasema nchi zetu za Afrika hakuna uhuru kabisa wa habari, na hisi ni kwa sababu ya uovu unaofanywa na viongozi husika, ndio maana wanabana vyombo vya habari. Mfano kama Tanzania kubana au kutoruhusu vyombo vya habari kurusha bunge ni jambo la aibu kwa nchi inayokuwa na inayotegemea misaada kutoka ughaibuni. Mimi nafikiri hata kwa hao husika wamejisahau kama wanalipa mishahara kwa fedha za misaada na kodi ya mwananchi.
Naam, vile vile kuna Miraji Mwanakibanda kutoka Morogoro anasema uhuru wa vyombo vya habari vinabanwa sana, kwani vikizungumzia habari za kukosoa utawala haviachiwi muda, vinafungwa au kuonywa hata kama ni za kweli.
Bigirimana Saidi Mansur Idi yeye anasema uhuru wa vyombo vya habari ni mzuri wakati ambapo vyombo hivyo au waandishi na watangazaji wataacha upenzi au kuegemea upande fulani katika habari na kutoa taarifa ambazo hazileti chuki kwa wasomaji, wasikilizaji na watazamaji, kama hizi vurugu zinazoendelea hivi sasa duniani kote tunavyoziona.
Naye Miguel Kambeko wa Rock City Mwanza Tanzania anasema hakika uhuru wa vyombo vya habari vinakandamizwa sana na mamlaka husika, na hivyo kupelekea wananchi kukosa habari kupitia vyombo hivyo.
Manase Pascali yeye anasema Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimenyima uhuru wa vyombo vya habari. Cyber Crime Act ni ushahidi tosha. Pia kufungiwa gazeti la Mawio na kuzuiwa kwa vipindi vya bunge live ni ushahidi usioacha kuepukika. Kwa ujumla, vyombo vya habari barani Afrika, hususan Afrika Mashariki, vinanyima haki na maslahi ya wananchi kujua kinachoendelea katika serikali yao na wabunge waliowachagua.
Naam, Kamiti, bila shaka kwenye simu vile vile kuko na Cyprus, ambaye karibu usikilize katika Live Talk, unaweza kutoa maoni yako. Karibu. Naam, unatusikiliza?
Hello?
Yeah, tunakusikiliza. Karibu katika Live Talk.
Asante. Nasema uhuru wa vyombo vya habari unaminywa sana, kwa sababu unajua kuna baadhi ya sheria ndogo ndogo zaweza kutungwa kwa maana kwa serikali za Kiafrika au Afrika Mashariki, kwa maana ya kuwa wanataka kujilinda au kuweza kuficha hata maovu yao. Chukue mfano tu, hata kwa Tanzania sasa hivi, chukue mfano Tanzania. Juzi tumeweza kuona hata bunge la Tanzania waandishi wa habari nafikia sehemu wanawekewa mipaka ya kuweza kupata habari. Ni namna ya kuweza kuuminya. Hata ukiangalia baadhi ya sheria ndogo ndogo ambazo zinapitishwa katika Afrika Mashariki zinabana. Uliangalia uchaguzi uliopita Uganda, waandishi wa habari, baadhi ya waandishi wa habari waliwekewa mipaka, wengine waliweza kukamatwa. Kwa hiyo naweza kusema kwa namna fulani ule uhuru ambao unatakiwa mwandishi wa habari awe na mipaka yake fulani haujafanyiwa kazi vizuri pasani.
Naam, kwa wewe unauliza, kwa hivyo unahisi kuna nini? Swali lako kwa wachangiaji wetu hapa, unaweza kusema nini?
Labda mimi naweza kusema kwamba ni nini ambacho kinachofanya serikali za Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla wanakuwa wanatunga sheria kali dhidi ya vyombo vya habari kwa waandishi wa habari. na nini kwa mrengo je, ni kulinda maslahi yao au maovu yao au ni nini zaidi?
Haya basi, labda tungemwachia Neville Mena kwa kuwa huko Tanzania aweze kujibu hilo. Je, hilo ni kutokana na kulinda maslahi yao au ni vipi? Msikilizaji anataka kujua. Neville, unatusikia?
Naweza kwa nakusikia.
Unaweza kuendelea maslahi kumjibu msikilizaji tafadhali?
Naam. Ah, ni kwamba maslahi yanaweza kawa na upana wake. Sasa maslahi ni yapi? Hilo ni swali jingine. Ndio maana nimesema kwamba sisi kama jukwaa la wahariri tumejaribu tunakwenda mbali zaidi na kuchunguza kujua kwamba nyuma ya pazia kuna nini. Kwa sababu leo hii waziri wa habari anaposimama akasema tutasitisha matangazo ya televisheni bungeni ghafla, akasema kwa sababu ya fedha, alafu baadaye unaona taasisi yenyewe usika inakuja na hoja hiyo hiyo, lazima kuna msukumo. Na hili inawezekana ni kwa sababu ya woga, kutokuaminiana na vitu kama hivyo. Wakati mwingine pale bungeni imekuwa zikizibuliwa hoja nzito za ufisadi na Watanzania wakafahamu. Na kwa uongozi uliopo sasa, kwa maana ya uongozi wa nchi tukimzungumzia Rais John Pombe Magufuli, kunawezekana kwamba kuna hofu kwamba pengine zikiubuliwa kashfa kubwa pale bungeni na zikaonekana na akazifahamu, hata sita kuchukua hatua, hata mambo yakisha mwagwa hadharani. Kwa hiyo hilo linawezekana kwamba ni jambo moja, lakini jambo nyingine pengine tusubiri mpaka tujue kwamba nyuma ya pazia kuna nini, kwa sababu kuna hisia kwamba wakati mwingine bunge pale bungeni ndipo watu wanapata maarufu wa kisiasa, wakaweza kuchaguliwa tena, na wengine wakafanya mambo ambayo hayawapendezi wapiga kura wao, wakaachwa. Kwa hiyo hiyo inawezekana ni hofu moja, lakini unapominya uhuru wa taarifa na uhuru wa habari kwa sababu ya maslahi ya aina hiyo, mimi nadhani sisi tunaona kwamba si sawa sawa, kwa sababu mwishoni mwa siku lazima taarifa, wananchi wapate taarifa ili waweze kufanya uamuzi sahihi, uamuzi wote sahihi, ama ni wa kupiga kura ama ni uamuzi mwingine. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hapa kuna jambo kubwa sana ambalo sisi kama tasnia ya habari kwa mfano upande wa Tanzania tuna kazi ya kufanya na kubaini kwamba ni nini kilichopo nyuma ya pazia mpaka kunakuwa na mazungumzo aina hii katika sekta nzima na taratibu mzima wa watu kupata taarifa na kupata habari.
Naam, kwenye simu yuko Richard James Pioyo ambaye anaweza kuchangia. Karibu Richard.
Shukuru sana. Mimi naitwa Richard Charles James Pioyo. Nilikuwa napenda kutoa kama angalizo kwa vyombo vyetu vya siasa. Tumekuwa na kubanwa bano kupata habari, waandishi wetu wa habari. Kwanza tukianza kuangalia bunge letu pale, saizi hatulioni hata kwa kutumia vyombo vingine. Vipo vyombo binafsi vilikuwa tayari kuonyesha kwa kutumia gharama zao, lakini bunge lilishindwa kukaa na kukubaliana na hao wapate kutupa habari wananchi wao. Mimi ili swala naona kama bunge linataka kuingilia tasnia ya habari hivi, kwamba tupate kutokujua baadhi ya mambo kwa undani zaidi. Tunarushiwa baadhi tu ya vipindi, ukiwa mtundu ndio hivyo, utatembea mtandaoni bila kukaa. Wengine hawawezi kupata vitu kama hivyo, lakini nilikuwa napenda kama maoni.
Naam,
Tanzania yetu ibadilike, ikae na kukubali kwamba bila habari, bila kuwa na uhuru wa kupata taarifa zilizo sahihi, basi hata wananchi wake tunakuwa hatupo sahihi pia. Lazima tukubali.
Naam,
tunaingiza siasa kwenye habari wakati habari ni kitu kingine kabisa. Na nikiamini kwamba bunge kama chombo cha umma ilikuwa haina moja kwa moja hoja ya msingi kuzuia habari za kutoka bungeni, wana habari kuingia bungeni, sijui simu zao ziwe zinakaguliwa kufanya nini.
Naam,
tunaminywa kupata hivi vitu, nashindwa kutambua nyuma ya hii kitu kuna kitu gani kingine. Nilikuwa na niwaombe tu wabunge nini, tuungane tuzipate habari zetu kwa usahihi. Walioko tayari waturushie, wasioko tayari kweli wakae waseme nao matatizo yao ni nini, wanashindwa kurusha habari. Lakini mwananchi wa kawaida nilioko chini huku, nilikuwa nina haki ya kuliona bunge, kulisikia bunge live. Sioni kama kuna haja ya msingi kunyimwa habari kama mwananchi wa kawaida.
Naam, asante sana kwa upande wako. Na tukienda huko Uganda, Kenneth, kuna hilo swala huko Uganda vile sheria zinatungwa. Wao nafikiri bila shaka watu wanasema wanasiasa wanatunga kwa maslahi yao. Je, huko bunge wamesemaje?
kidogo kuna mtafaruku kwenye line ya simu.
Kwenye nafikiri yes.
Swali vizuri, kuna sauti zingine ninazosikia.
Tafadhali, okay, ni kweli kabisa. Kenneth Bwire, ungenyamaza kwa sekunde moja. Neville Mena, tafadhali tunaomba ungeacha mazungumzo ya pembeni yanayoendelea huko hivi sasa, kwa sababu kila kitu unachozungumza tunakisikia, na ungeweza kuwa nasi hapa studio ili tuweze kuendelea vyema na kukamilisha kipindi hiki cha Live Talk. Haya basi, Bwire, kwa hivi sasa unaweza ukaendelea.
Bwire, nilikuwa nauliza swala kwamba msikilizaji ameuliza kwamba sheria zinatungwa kwa maslahi ya wanasiasa. Je, wewe huko Uganda, watu bila shaka watu wanasema sera zinapangwa, wanasiasa wanapanga sheria kulingana na maslahi yao. Uganda hali iko vipi?
Naona niseme ni sawa, inafanana tu. Sheria zinazotungwa zikielekezwa kwa waandishi wa habari zinakuwa zile sheria ambazo zinajaribu kutetea maslahi ya wanasiasa, si wanasiasa kama mtu mmoja, hapana, zinatetea wanasiasa kwa mrengo fulani wa chama, na inatetea maslahi ya chama kile ambapo kimewafadhili hawa wanasiasa kuja bungeni. Hizi sheria zinapotungwa ni kuhakikisha kwamba sisi waandishi wa habari, habari zinazoandika zinakuwa ni zile habari ambazo zinaonyesha picha nzuri za kile chama ambacho kinawafadhili hao wanasiasa. Na hivyo sheria inayotungwa ni kuhakikisha kwamba yanayozungumzwa kuhusu serikali ambao ni chama, tuseme hivyo, sababu serikali ni kile chama kinachotawala, yanakuwa ni mazuri, na unapokosoa unajipata balaa. Na zipo habari kama waandishi wa habari hapa Uganda ambazo ukiandika kuzihusu hata kama ilikuwa nzuri, lazima upokee simu ukiulizwa ni lipi ambazo tafuta kwa kina. Kwa mfano, ukiandika kuhusu hali ya usalama utapata simu. Ukiandika kuhusu wanajeshi na shughuli zao nje na ndani ya nchi utapata matatizo hapale. Ukiandika kuhusu jinsi pesa zinavyotumiwa utapata matatizo. Ukiandika kuhusu mtafaruku wowote ndani ya chama tawala utapata matatizo. Lakini kinyume, ukiandika mabaya katika upinzani unaweza pokea simu ya kukusifia. Hivyo zinazotungwa zinakuwa tu wanahabari waandike zile habari nzuri zinazoonyesha picha nzuri ya serikali, picha nzuri ya chama kinachotawala.
Nashukuru. Basi Neville, kwa upande wako, ukilinganisha matukio ya udidimizaji wa vyombo vya habari na uandishi wa habari kwa mwaka jana na mwaka huu, kuna tofauti yoyote, na tofauti hiyo iko wapi?
Naweza nikasema kwamba tuna Tanzania sasa hivi kama ni kama vile hatujafahamu, au kwa lugha nyepesi unaweza kusema kama vile tumechanganyikiwa, kwa sababu kuchanganyikiwa kwenyewe ni kwamba tuna serikali mpya madarakani ambayo pengine hatujajua mwelekeo wake wa kihabari. Nasema hivi kwa sababu katika muda mfupi wa uongozi wa rais aliyepo sasa wa awamu ya tano, gazeti limefutwa kabisa. Limefutwa kabisa na limeondoka, na sheria iliyotumika ni sheria tunayopigia kelele miaka yote, sheria ya magazeti ya mwaka 1976. Sasa wakati huo huo kuna viongozi wamesikika wakilalamikia vyombo vya habari, lakini kwa upande mwingine rais amevipongeza vyombo vya habari mara kadhaa hadharani kwamba vimefanya kazi nzuri kufichua ufisadi, kuonyesha kwamba hapa kuna udhaifu, na kwamba serikali yake haitasita kuchukua hatua kwa watu ambao watatajwa katika vyombo vya habari kwamba ni mafisadi ama ni walarusha na vitu kama hivyo. Sasa unachukua utawala huo huo unauangalia kwa pande mbili, unaanza kupata matatizo ama wasiwasi kwamba ni nini kitatokea, kwamba leo atapongeza, ndio atafurahishwa na kutaja kabisa kwa vyombo vya habari, kutaja magazetini, kutaja hata majina ya magazeti ambayo yeye anadhani yamefanya vizuri kwa mtizamo wake kama kiongozi wa nchi. Rais amepiga simu mpaka katika vyombo vya habari hapa na kuzungumza na waandishi wa habari ndani ya vyombo hivyo. Kwa hiyo utaona kwa upande mmoja na upande mwingine. Sasa hapa waandishi wa habari tumechukua tahadhari, kwa sababu hatujajua serikali yetu imelalia upande gani. Lakini jambo la msingi ambalo sisi tunapigana nalo, pengine tumekuwa kwa miaka zaidi ya 20 tukipigania sheria mbili, sheria ya vyombo vya habari na sheria ya haki ya kupata habari, tunaita right to information. Sheria hizi zimekuwa zikizungushwa miaka nenda rudi, na pale ambapo serikali imejaribu kuzipeleka bungeni, imezipeleka zikiwa katika hali ambayo zingepitishwa, pengine sekta ya habari nchini itatoweka. Kwa hiyo mara zote ambapo serikali ilijaribu kuzipeleka bungeni, wadau tuliingilia kati kwa mazungumzo na kwa kauli hazikuweza kupitishwa ama hazikuweza kupelekwa. Sasa katika utawala huu tumeona dalili angalau waziri mwenye masuala mwenye zamana masuala ya habari ambaye pia ameahidi kwamba atakuwepo hapa Mwanza kushirikiana nasi katika swala zima la siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ameonyesha dalili nzuri kwamba tumeanza majadiliano mapema na tumekuwa tukijadiliana na kujadiliana kuhusu masuala mbalimbali ndani ya sheria hizo na pengine tutafikia mwisho mzuri. Hatujajua maana hatuna hakika. Maana yake uzoefu wetu unaonyesha kwamba tunazungumza na serikali leo kesho wanakuwa na mtazamo mwingine. Lakini hebu tuamini tu kwamba pengine mchakato huu tuliochukua sasa utatufikisha mahali pazuri ambapo tutakubaliana na tukawa na sheria hizo angalau sekta yetu ya habari ikae imepiga hatua moja kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine.
Umezungumzia kuhusu kufungwa kwa gazeti. Basi bila kulitaja jina la gazeti hilo, unaweza ukatufafanulia sababu zilizopelekea gazeti hilo kufungwa, ni utovu ama ni kipi hasa kilichosababisha gazeti hilo kufungwa?
Mkamiti ni kwamba tatizo la sheria magazeti ya mwaka 76 inampa waziri mwenye dhamana ya masuala ya habari mamlaka makubwa ya kufuta chombo chochote cha habari kwa maana ya gazeti ambacho ana, kwa sababu zozote zile ambazo zitaonekana kwamba zinakwenda kinyume pengine na maslahi ya umma. Sasa unaweza kaambiwa tu kwamba ni maslahi ya umma na wakatoa statement na ni taarifa kwamba wamelifungia, wakaeleza sababu zao walizozieleza ambazo siwezi mimi binafsi kukuambia kwamba ni sababu moja, mbili, tatu, nne, tano. Wamesema tu kwamba limekiwa likichuka misingi ya waandishi wa habari na wamelionya mara nyingi bila kutaja ni mara ngapi. Hakuna jukwaa ama forum ambako inaonekana kulikuwa kuna mazungumzo rasmi baina ya hiyo serikali na hilo gazeti na watendaji wake. Kwa hiyo katika ile sheria ambayo inaipa mamlaka serikali kuwa mlalamikaji, kuwa polisi kwa maana ya mkamataji, kuwa jaji ama hakimu kwa maana ya kutoa hukumu, kuwa mwendesha mashtaka kwa maana ya kuendesha mashtaka na baadaye kuwa magereza, hiyo sheria ndio tunayopingana nayo. Kwa hiyo tutajadili kwa kirefu sana hapa kwamba pengine makosa yalikuwa ni nini, lakini hata kama gazeti la Mawio lilikuwa na makosa, serikali haipaswi kuwa yenyewe ndio iliyochukua hatua kwa sababu yenyewe ndio ilikuwa mlalamikaji. Sisi tunapigania kwamba katika sheria mpya kuwepo forum ama jukwaa huru ambako kama kuna mtu yote anayelalamika, iwe ni serikali, awe ni waziri, iwe ni taasisi ya namna gani, inakwenda pale kulalamika na chombo cha habari kinapeleka utetezi na mwishoni mwa siku kunafikiwa mamlaka kwamba naam, fulani umekosea, adhabu yako ni hii, ama fulani hii kesi inatupwa kwa sababu moja, mbili, tatu, na pale kunakuwa kuna fursa ya watu kukata rufaa ili kuona kwamba haki inatendeka. Lakini katika jambo ambalo serikali inafungia gazeti ama kulifuta, hauwezi kukata rufaa, sheria haitoi mamlaka hayo, haitoi fursa hiyo. Kwa hiyo unakuta kwamba uhuru umekandamizwa kwa mtizamo wetu, na hata kama makosa yangekuepo, wale wakusaji hawakupata nafasi ya kujitetea.
Naam, asante. Kuna Sali Bunzali kwenye simu. Sali, karibu katika Live Talk, tunazungumzia uhuru wa andishi wa habari. Sali,
sasa mimi nilikuwa napenda tu kusema kwamba nimesikiliza maelezo ya David Mena. David Mena amefafanua vizuri, lakini sana sana hiki ambacho mimi nakiona kwamba kinaleta mgongano na kutokuwa na ushirikiano na waandishi wa habari. Unajua mwandishi wa habari ana nafasi kubwa, nafasi yake tuchukue kwamba anachukua kwa pande zote, ambao tuende kwa pande mbili, anachukua habari ambazo labda zinakuwa ni faida kwa kiongozi, ndio mwingine anachukua habari ambazo ziko katika mwegemeo wa kumchukua kiongozi. Lakini sasa kitu ambacho kinasababisha kutokuwa na ushirikiano na waandishi wa habari ni pale mahali ambapo serikali inapowanyima uhuru waandishi wa habari, na wakati wao ni kazi yao. Kwa hiyo hayari moja kwa moja pale kunakuwa na mchi au mwangu wa kuweza kushindwa kuelewana, kwa sababu mwandishi wa habari na imani ya kwamba ana chama chake, ana sheria zake na anajua kila taratibu, na serikali nayo ina mamlaka yake, ina sheria zake ambazo zinampa mwandishi wa habari nafasi ya kuja kujifu habari inayopaswa. Kwa mimi naamini wazi kwamba viongozi, kuna viongozi sana sana upande wa viongozi, tuzungumzie wanasiasa. Mwanasiasa ndio yule ambaye anakuwa hayuko karibu na mwandishi wa habari, kwa sababu mwandishi wa habari ana nafasi ya kwenda kuchukua kile ambacho kinaonekana kwamba kwa huyu mwanasiasa labda kilikuwa ni kibaya, lakini mwananchi na ni mwandishi wa habari akipeleke ili kuweze kusikilizwa na wananchi waweze kuchukua. Unaona? Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba
hebu kuwepo na nafasi ya kuweza kuweka sawa kwa pande zote, kwamba mwandishi wa habari kuwepo na msingi yake ambayo itampa nafasi kuweza kuendesha kazi yake vizuri. Mfano kama mtangazaji tumezungumzia kama hii gazeti, ingawaje hatutaki kulitaja hapa, ili gazeti kufungwa ni dhahiri kabisa kwamba lilifanyaje, ili gazeti inawezekana lilichukua habari ambazo hazikupaswa yule ambaye kilikuwa kinamlenga, alikupaswa kwamba kitolewe. Ndio maana nikawa sasa nguvu kwa ajili ya kubebe sasa ile gazeti ili iweze kufungwa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba
naam,
wangu kwa ushirikiano wa mwandishi wa habari na upande wa viongozi, wao najua wazi kwamba ni ule mtafaruko wa kuu habari ambayo labda itakuwa haiko na faida kwa kiongozi ambaye imechukua, ndio hicho ambacho kinapelekea sasa kuwabeza waandishi wa habari.
Naam, asante sana msikilizaji. Kwa hivyo tukija kwako wewe Kenneth, unaweza kujibu swala hilo, manake anasema kwamba kuwe na ushirikiano, lakini ninavyofahamu kuna mipaka, kuna sheria zimewekwa wazi wazi. Sheria ya haki za binadamu duniani imekwamba watu waweze kupata habari kwa njia huru na haki bila kuingiliwa kati. Je, unafikiri ni njia gani tunaweza kufanya ili waandishi wa habari na wanasiasa na wakuu wanaweza kushirikiana zaidi?
Wanasiasa na wakuu wanastahili kutambua tu kwamba jukumu la mwandishi wa habari ni kutafuta habari zile ambazo ni kupekua tu na kutoa uhakika ama ukweli, si zaidi ya hilo. Kuuliza swali, hili na hili limetokezea, je, ni ukweli, nataka kujua hili. Akipewa habari hizo, huo ndio ushirikiano uliopo. Lakini kusema kwamba ushirikiano wa kuvunja sheria za uandishi wa habari, manake pia sisi na sheria zetu zinazofuata, kwa sababu unataka kumridhisha mtu mahali fulani, sidhani kama inawezekana. Na huo si msimamo mkali, hapana. Ni sheria zilizopo ambazo mwandishi wa habari hupitishwa moja baada ya nyingine na kufahamu anavyotekeleza majukumu yake. Na upande wa pili pia, ule mwandishi wa habari anastahili kufahamu kwamba kuna sheria ambazo zinalinda serikali, kwa sababu kwa mfano labda kuweka siri za serikali, hizo nazo akizifahamu, basi huo ndio ushirikiano mimi naweza nikazungumzia. Lakini ukija kama ushirikiano tulionao sasa hivi sisi tunaoandika habari Uganda, ni kwamba uandike zinazoridhisha serikali, unakuwa mgumu. Kwa mfano hata zile stesheni ya redio ya taifa mara moja ilifungwa kwa sababu mshauri wa rais kuhusu uandishi wa habari alikosoa baadhi ya mawaziri, na wakiwa hewani hiyo stesheni ikafungwa. Sasa unajaribu kuangalia ushirikiano gani utakuwepo hapa, serikali ikifunga mlango wake yenyewe. Sasa ushirikiano mimi naona uwe ule wa kisheria uliopo, basi hamna lingine zaidi.
Naam, Mena ameeleza vizuri kabisa, wanafanya njia kwamba pawepo na baraza au jopo ambalo linaweza kusikiliza na kukata kesi. Kwa kuendeleza, kama muda umebakia muda mchache, Mena, mbali na juhudi zenu hizo, unafikiri nini la kufanya kuweza kubadilisha mandhari ya mazingira au mazingira ya uandishi wa habari huko Afrika Mashariki kwa ujumla? Je, kuna ushirikiano kati ya nchi hizo za Afrika Mashariki kuinua hali ya uandishi wa habari?
Lazima tufahamu jambo moja, kwamba demokrasia katika nchi zetu bado ni changa. Hili ni jambo ambalo lazima tulifahamu, kwamba ukizungumzia masuala ni Tanzania, ukizungumzia demokrasia ya tunaita ya kupanuka kwa demokrasia, kwa maana ya kuingiza vyama vingi, biashara huru pamoja na vyombo vingi vya habari, unazungumzia miaka 20, 25 iliyopita. Tukitoka 95 mpaka sasa utaona ni muda mfupi sana. Kwa hiyo kadri siku ambazo zinapita, ni kwamba demokrasia inakuwa, watu wanazidi kufahamu, kupembua mbichi na mbovu, wanajua hili ni jambo jema, hili sio jema. Kwa hiyo katika kukua kwa demokrasia, nadhani kwamba tutafika mahali ambako mambo tunayokutana hivi sasa hivi yatakuwa si tena vikwazo, kwa sababu wakati huu watakuwa na uelewa mkubwa, na hata viongozi serikalini, kwamba mazingira fulani yanawalazimisha kutokufanya wanayoyafanya. Sasa tuna wasiwasi wangu mmoja tu, ni kwamba mathalani wenzetu wa Kenya walitangulia kidogo katika mambo haya, lakini sasa hivi katika siku za karibuni tunapata wasiwasi, kwa sababu nao wanarudi nyuma, kwa sababu unaona pale Kenya sheria zimepitishwa, sheria mbaya, inaonekana kwamba watawala nao wameingia katika mazingira ya kutokutaka kuguswa. Hatuhitaji Uganda, kwa sababu Uganda ndio unakosikia kwamba sasa kuna mabaraza hayo yanataka baraza la pamoja, na hii ni mbaya, kwa sababu serikali ikikupa fedha kwa utaratibu ambao pengine ni huu anaozungumza mwenzangu Bwire, mwishoni mwa siku lazima ufanye ambacho serikali inataka. Kwa hiyo mimi niseme kwamba tuna changamoto kubwa kama waandishi wa habari wa Afrika Mashariki, tusipotaji hapo Sudani Kusini, Burundi ambayo imeonekana hali sio nzuri sana, pamoja na pale Rwanda. Tukitaja Afrika Mashariki ni kitaja hizi nchi tatu, Kenya, Tanzania na Uganda, ambazo zimetangulia katika ushirikiano hasa ule wa kibiashara na mambo mengine. Hali bado sio nzuri sana, hasa ikizingatiwa kwamba wenzetu wa Kenya ambao walikuwa wanaonesha njia angalau sasa wanaminywa zaidi. Lakini sema kati ambazo demokrasia inakuwa katika nchi nyingi kama vile hapa kwetu Tanzania na kule Uganda, pengine tuendelee kutarajia kwamba siku zijazo, miaka si mingi, tutakuwa tunapiga hatua kubwa pengine kuliko ambavyo hivi sasa. Swala la kushirikiana ni jambo muhimu ambalo hatuwezi kulikwepa, kwa sababu bila ushirikiano hatuwezi kusogea.
Na je, Bwire, kwa upande wenu, najua hatuwezi kuondoka hapa bila kutaja kwamba kuna zaidi ya waandishi wa habari 70 wa Burundi wamekimbia, wako huko Rwanda, kutokana na hali kwamba baada ya Rais Nkurunziza kutaka kugombania muhula wa tatu, vyombo vya habari vilishambuliwa, kuna vyombo vya habari vimechomwa, vote vya kibinafsi vimechomwa au vimeshambuliwa kwa roketi, na waandishi wa habari wametupotea. Kwa upande wenu huko nyinyi, upande wa maziwa makuu, je, mna ushirikiano zaidi karibu kati ya Rwanda, Burundi na Kongo?
Kila mtu anaogopa mwingine. Kwa mfano, ukiangalia katika uchaguzi mkuu uliopita, ndio tulikuwa na waandishi wa habari wengi, lakini unajaribu kuangalia huyu, je, anatoka wapi? Huyu anatoka Rwanda. Unakuwa makini naye kwa sababu unajua ushirikiano wake, kimabano na kuweka katika mabano, ushirikiano wake na labda rais wetu huku. Je, huyu anatoka wapi? Mambo kama hayo unaangalia. Sasa hii ushirikiano unakuwa ni mdogo sana, na wanaolengwa pia katika kutekeleza mambo haya, yani unakuwa unawaamini tu walio karibu na wewe, na labda waandishi wa kimataifa wale ambao wanatoka nje ya Afrika Mashariki, lakini wale wa karibu Afrika Mashariki inakuwa vigumu. Ushirikiano wa waandishi wa habari wa Uganda na Kenya kidogo ni mzuri, na ukilinganisha na ushirikiano wa waandishi wa habari wa Uganda na Rwanda, japo sisemi ni mbaya, lakini kuna ile hali ya kuogopa kulingana na uongozi uliojuu, kwamba ukiandika masuala fulani yanaguza hizi inchi mbili na jamii hizi mbili zinaishi pamoja, unaweza kujipata katika matatizo.
Naam, na hatimaye Mena, kurudi kwako wewe, tunazungumzia siku ya kimataifa. Je, mashirika ya kimataifa, jukwaa la waandishi wa habari duniani, mna ushirikiano kwa kiwango gani? Wanasaidia vipi kubadilisha hali ya kazi huko kwa waandishi wa habari?
Pengine niseme tu kwamba kubwa linalotokea tunaoshirikiana nayo, kwa mfano katika maadhimisho ya mwaka huu ambayo yanafanyika hapa jijini Mwanza, kubwa zaidi ya yote ni kwamba tunashirikiana kiacha vyama vya kihabari vya ndani. Pengine tunapata ushirikiano kutoka UNESCO, tumeshirikiana na watu wa UNDP, ya kwa maana ya ofisi ya mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa, na tumepata ushirikiano mkubwa kutoka Jumuiya ya Ulaya, European Union. Lakini kwa hiyo kama ni jumuiya ya kimataifa, tunashirikiana kupitia hizi taasisi ambazo nyingi ni rasmi za kimataifa. Lakini kwa maana ya uhusiano moja kwa moja na mashirika ya kihabari ya kimataifa, kwa kweli kwa Tanzania bado pengine hili nalo ni changamoto kwetu, kupata fursa ya kushirikiana na wenzetu, tunajua kwamba wenzetu wanafanyaje, na pengine kujifunza kwamba wanapokutana na changamoto kama ambazo sisi tunakutana nazo walifanya nini. Hili ni jambo ambalo tunapaswa kujifunza, lakini kwa sababu bado nimesema sisi ni wachanga, tutakuwa kidogo kidogo tutafika hapo.
Na ukiangalia kwamba Nairobi ndio kunakuwa waandishi wa habari wengi zaidi, mnafanya njia zote kuwavutia waandishi wa habari kuja huko Tanzania au Uganda kwa mfano? Haraka, dakika moja, sekunde.
Niseme kwamba katika maadhimisho yaliyopita yaliyofanyika kule Arusha, ilikuwa ni tulishirikiana na wenzetu wa Afrika Mashariki, kwa maana ya Kenya, Uganda na Rwanda, tulikuwa nao pale Arusha kwa miaka miwili iliyopita. Lakini sasa katika maadhimisho mengine ambayo pengine yanafanyika pembezoni kama huku Mwanza, hatukuangalia huko zaidi, lakini ni changamoto ambayo tunaangalia ni jinsi gani pengine katika miaka ijayo tutakuwa na ushirikiano na waandishi wa habari wa Afrika Mashariki, kwa maana ya kuwa na siku moja inayoadhimishwa pamoja, kwa maana kwamba katika nchi zetu tunaweza kukawa na maadhimisho ya kitaifa, lakini ikawa na maadhimisho ya kikanda, nadhani yataleta maana zaidi na kuwa na sauti moja, hasa wakubwa wetu wa serikali zetu kutusikiliza zaidi pengine kuliko tukisema moja moja.
Asante sana Neville Maina kutoka huko Tanzania, tulikuwa pamoja na Kenneth Bwire kutoka Uganda. Tunakushukuru, muda yetu umemalizika, na hapa studio nilikuwa pamoja na
Mkamiti Kibayasi
na Daniel Brown akiwa kiongoza matangazo yetu pamoja na fundi wa mitambo. Tunasema kwaherini.